Já. Nú, það var snemma stofnað félag hérna í Kópavogi sem var kallað Framfarafélagið.
Já, nokkuð snemma, en þó er það nú ekki fyrir inn eftir það að hér inn komin hingað og það er orðið talsvert fjölbýlt.
Manstu eftir tildrauginu að stofna þess?
Og ég ger nú ráð fyrir því að það hefur nú verið að því það voru orðið nokkuð margir og hafi ekki verið algjörlega ánægðir með stjórnum Seltjarnarnes á bænum hér.
Já.
Ekki ráð fyrir að það hefur verið svona tildrauginn að því.
Já.
Því það vantaði nú hérna skóla og eiginlega allt saman sem við.
Já, já. Hvernig var þetta kynnt fyrir hreppsbúum, þessi stofnun? Var boðsbréf að þessu eða fundarboð?
Fundarboð að þessum...
Að stofnun
framfarafélagsins?
Já.
Já, ég skal gera, fyrst það var sjálfst nokkrir menn komið sér saman það.
Já.
Og svo sendi út að tala við menn, ég var nú ekki svo það. Fimm búið í rútu og lefum og sjálfst verið framlega í þeim brakni.
Já. En tóku margir þátt í stofnun þess?
Það voru þó nokkuð margir, já. Ég veit nú ekki hvað margir.
Nei. En hvort heyrðist þér þetta vera meira hagsmunafélag íbúuna hérna eða stofnun á pólitísku félagi?
Þetta hefur verið engöngu hagsmunafélag.
Já, þeir hafa ekki blandað pólitík.
Nei, þetta er ekki. En það var það ekki orðið svo fjölmönd að vera hægt að fara að skipta því í flokka.
Nei. Nei, nú bauð félagið fram.
Já.
Og vann meiri hluta í hreppsnefnd Seltjarnarness hrepps.
Já, það var, já, í bæjarstjórnar.
Já.
Já. Og en það var náttúrulega að það Kópavogsbúar fylgdu flest allir Kópavogsjökum.
Já, menn hafa kosið Framfarafélagið.
Já, þeir...
Hvar svo sem þeir voru í flokki?
Já, það held ég. Annars er ég nú ekki svo pólitískar, ég fylgist nú svo með því.
Nei.
En mér sér þetta alveg líki í augum því að þeir hafa kosið það.
Já, var mikið talað þetta félag á
þeim árum? Menn tölum náttúrulega talsfrest um samskiptin milli Kópavogs og Seltjarnarness.
Já. Og hvor er heldur nú hafi verið óánægðari, Seltjarnarningar eða Kópavogsbúar?
Já, Seltjarnarningar vildu gjarnan halda í Kópavogsbúa.
Já, það er nefnilega það.
En Kópavogsbúum fannst náttúrulega að þeir virkið eins fyrir álsir að þeir vera fundu fyrir því að þeir vera undir stjórn Seltjarnarningar.
Já. Þannig að það hafa verið Kópavogsmenn sem að vildu aðskilna frekar heldur en Seltjarnarningar.
Já, það er ábyggilegt.
Já. Og var þetta mikið hita og baráttu mál hérna?
Ég skal ekki segja hvað það hefur nú verið það. Það er nú þessi bæri hún svoleiðis uppbyggður að það sem var langt á milli austurs og vesturs.
Já.
Og þessi Kópavogur byggðist upp allt öðruvísi heldur en önnur þorp í landinu.
Já.
Það byggist sko svo dreift, það byrjar ekki á neinum litlum bletti, heldur byggist það allan þann Kópavog sem að núna er.
Já.
Sko jafnt, það byggist meðfram það sem eiginlega þurrast er, það byggist sko meðfram sjónum þarna í Fossvogni, að því helst var hægt að komast þær. Og svo byggist svo er nýbýlavegur misti með fyrstu bíganum og þar byggjast það með honum og þar inn eftir.
Já.
Og fólk, og Kópavogsfrósi stæði sko að fólk átti eiginlega svo ákvæmlega lítið sameiginlegt. Það sótti allir kunningja sína í bæinn og allt sem þau þurftu, þau þurftu að sækja bæinn. Svo fólki kynntist mjög lítið fyrir að það fóra að mynda félagsskap.
Já, já.
Og þess vegna var öðruvísi það myndur út hér alveg neina kjartastugur. En eitt svo leysi, svo er á oft í litlum þoppum.
Já.
Fólki þekktist bara bókstaflega ekki.
Það er nefnilega það. Það er nú tóttir sérstætt á þó ekki stærra byggðalegi heldur en þetta.
Já, það er nefnilega sérstætt hvernig það byggist og það er náttúrulega það byggist utan um Reykjavík eða frá Reykjavík.
Já.
Sko það er ekkert hér að hafa ekki nokkur hlut. Það er engin atvinna hér. Í Kópavoginum sjálfum.
Nei, það hafa allir sótt atvinnu til Reykjavíkur.
Það sóttu allir, nema svo þessi nýfélagmenn þeir náttúrulega þegar þeir byrjuðu þá höfðu þeir vinna á sínum búum bara fyrir sig og sína fjölskyldu.
Já.
Og Þórður Sæbóli náttúrulega, það er það líka. Nú aðrir ekki.
Já, já.